Гаворыць Радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У эфіры выпуск навінаў. Мадэратар на перамовах па ўрэгуляванні сітуацыі на Донбасе, а ДБСМ Марцін Сайдзік заявіў журналістам пра падпісанне сёння ў Менску пагаднення пра адвод войскаў і зброі з трох участкаў на Донбасе: станіца Луганская, Залатое і Пятроўская. Пасол Сайдзік назваў гэта радаснай інфармацыяй. Пагадненне перададуць для падпісання лідарам так званых ДНР і ЛНР. Таму іхнія прадстаўнікі ў Менску толькі парафіравалі яго. У Сірыі ў выніку паветранага ўдару па медыцынскай установе прынамсі 4 супрацоўнікі былі забітыя. Пра гэта паведамляе Саюз медыцынскай дапамогі і ліквідацыі наступстваў стыхійных бедстваў. Авіаўдар, нанесены 20 верасня, знішчыў медыцынскую установу ў горадзе Хан-Тумен на поўдзень ад Алепа. Размешчаны ў Вялікабрытаніі сірыйскі цэнтр маніторынгу за правамі чалавека паведаміў, што былі забітыя 13 чалавек, у тым ліку 4 медсястры і фельчары, а таксама 9 баевікоў. Хан-Тумен знаходзіцца недалёка ад месца авіаўдару па грузавіках з гуманітарнай дапамогай і складу, дзе 19 верасня загінулі каля 20 цывільных асоб, што вымусіла Арганізацыю аб'яднаных нацый прыпыніць усе гуманітарныя канвоі ў Сірыі. Эксперты ў галіне канстытуцыйнага права з Рады Еўропы раскрытыкавалі прапанаваныя змены ў Канстытуцыі Азербайджану, якія будуць вынесеныя на агульнанацыянальны рэферэндум 26 верасня. Венецыянская камісія сёння заявіла, што многія ўнесеныя прапановы могуць сур'ёзна парушыць баланс улады, даючы беспрэцэдэнтныя паўнамоцтвы прэзідэнту. Напрыклад, на думку камісіі, падаўжэнне прэзідэнцкага мандата з 5 да 7 гадоў не можа быць апраўдана, улічваючы і так вельмі моцную пазіцыю прэзідэнта ў Азербайджане. Журналіст Александр Сотнік пакінуў Расію з-за пагрозаў і пераследу з боку сілавых структур. На сваім канале ў YouTube Сотнік апублікаваў відэазварот, у якім распавёў пра ананімны званок з папярэджаннем, што яго гатовыя пацярпець да кастрычніка, пасля чаго перавядуць у аддзел гародніны. Сотнік каля 5 гадоў вядзе на YouTube канал Сотнік ТВ. У сваіх відэа ён неаднаразова выказваўся ў падтрымку Украіны і выступаў з крытыкай прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch правярае паведамленні пра тое, што ўлады ў Таджыкістане затрымалі каля 50 сваякоў таджыцкіх актывістаў, якія правялі акцыю пратэсту на канферэнцыі АБСЭ ў Польшчы на гэтым тыдні. Прадстаўнік Human Rights Watch Стыў Свярдлоў паведаміў Радыё Свабода, што ў выпадку пацверджання гэтай інфармацыі затрыманні будуць разглядацца як парушэнне правоў чалавека. Мінулы месяц стаў самым гарачым жніўнем на планеце ў сучаснай гісторыі. Пра гэта паведаміла ў аўторак Нацыянальная адміністрацыя акіянічных і атмасферных даследаванняў ЗША. Такім чынам, жнівень 2016 году стаў 16-м месяцам запар, які пабіў тэмпературны рэкорд у свеце. Сярэдняя тэмпература над зямной і воднай паверхняй планеты ў жніўні склала 16,52 градуса па Цельсіі, што на паўградуса Цельсія перавышае сярэдні паказчык для гэтага месяца ў 20-м стагоддзі. Па словах навукоўцаў, пацяпленне клімату адбываецца з-за дзейнасці чалавека, а таксама